Mēs runājam par Salaspils kodola reaktoru šajā brīdī, jo tur, kā tiek ziņots vides draudi, tie, kuri bija saistībā ar radioaktīvu ūdens tā nelielu noplūdi, joprojām sakās nav novērsti, lai arī it kā ir apturēta tā lielākā riska vieta, tad nekur nav teikts, ka nenotiks kaut kas trakāks. Mēģināsim saprast, kas tieši, un mēģināsim arī saprast, kāpēc Latvijas universitāte saka, vairs varētu vien dien neapsaimniekot Salaspils kodola reaktoru. Kāpēc? Mēs šobrīd esam piezvanījuši Latvijas universitātes prorektoram Indriķim Muižniekam. Labdien!
Labdien!
Ko īsti klausītājiem būtu jāsaprot, dzirdot vārdu Salaspils atoma reaktors, kas fiziski dabā tur atrodas?
Kodola reaktors, ja būsim precīzi, tad fiziski dabā tur atrodas tāds, nu, vairākas ēkas. Vienā no tām ir tā čaula, kurā kādreiz bija tātad tas kodola reaktora serde, tas tā kodola degviela, kas tagad ir aizvākta, bet tur ir palicis daudz radioaktīvā materiāla, tajā skaitā arī radioaktīvais ūdens, kas būtu tātad jāaizvāc, jā, bet to ne jāsadala gabalos. Un vēl ir arī ārpus reaktora ēkas divas tvertnes, kurās bija kopumā 80 kubikmetru šī te arī varētu teikt vēsturiskā radioaktīvā piesārņojuma kodola reaktora dzesēšanas ūdens, nu kurš tagad, pateicoties ministra kabineta sniegtajam atbalstam no ārkārtas neparedzētiem līdzekļiem domātā budžeta, tiks pārsūknēts kopumā kādās 1000 tubultu mucās, polietilēna mucā un tajā elektra dzels mucā, un tad nu, viņš tur patās arī kaut kur kodola reaktora teritorijā, kas ir apsargāta, apjost ar dubultu žogu, būs jāsargā, nu, tikmēr, kamēr jā, attiks atrast risinājums, ko tad
kā fundamentāli darīt tālāk. Ko tur šobrīd jā. Dara Latvijas universitāte?
Latvijas universitāte darbojās kā šīs teritorijas operators, tātad mēs veicam visas tās uzraudzības, monitoringa, saimniekošanas lietas.
Īpašnieks?
Īpašnieks ir valsts, tas ir vides un reģionālās attīstības ministrijas, dibināta valsts SIA, kas saucās vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Nu, un Latvijas universitāte šobrīd šajā vietā ko nodarbojas ar pētniecību, ja vienkārši uztur
nē,
šobrīd?
Nē, šajā gadījumā šobrīd tur nekādu pētījumu nenotiek. Bija doma, ka šos pētījumus varēs uzsākt, bet nu, tā kā nerisinās šis jautājums ar šīs teritorijas piesārņojuma likvidēšanu, tad tur ir grūti tos pētījumus arī nu, uzsākt, lai gan projektos mums ir daudz vērtīgu iestrādņu. Tur ir arī bez tā radioaktīvā piesārņojuma palikuši aparāti, kurus var izmantot tālākos pētījumos arī tieši par to jomu, kas ir saistīta ar augstu enerģijas starojumu, bet kas nu, ir jau tagad jaunā līmenī un kas vairāk tad vidi vairs apdraudēt nevarētu neatstāt tādu piesārņojumu.
Cik var noprast, tad Latvijas universitāte neredzot, ka tur tālāk kāds ir ar mieru ieguldīt, kāds droši vien, ka valsts naudu vai kādu citu iespēju robežās sakārtot to visu, lai vairs nav šo atkritumu, lai tur var turpināt kaut ko darīt. Latvijas universitāte ir savā ziņā tā kā pietraudējusi, ka varētu pārtraukt apsaimniekot šo kodola reaktoru.
Nē, nu, tas taču būtu tikai saprotams, ka Latvijas universitāte nav tāda finansējuma, kurš būtu nu, kur būtu iespējams veltīt valdības uzņemto saistību finansēšanai, kas, ir, kas attiecās ar šo te radioaktīvo atkritumu vēsturiskā piesaņēmuma apsaimniekošanu.
Kam šobrīd īstermiņā un kam ilgtermiņā vajag to finansējumu precīzi?
Tātad īstermiņā vajag šo te finansējumu, lai uzglabātu tās ūdens tvertnes un sekot, lai viņas nesāk tecēt, tas nozīmē, tātad tur ir jāsilda. Tur ir jānodrošina šis monitorings un vēl bez tam tas ir nepieciešams, lai šeit būtu pietiekam nopietna droša apsardze, kas arī ir jāfinansē, tāpēc, ka tur ir šie te radioaktīvie atkritumi.
Ilgtermiņā finansējums?
Ilgtermiņā būtu nepieciešams finansējums šī te piesārņojuma likvidēšanai reaktora nu, šī te apvalka nojaukšanai, viss tā ūdens betonēšanai, nu, tas arī ir, tas būtu tas radikālais risinājums, ko starp citu valdību vairāk kārt ir apstiprinājis, ka tādam risinājumam ir jābūt.
Bet, tas nu, patīk arī Latvijas universitātē?
Nu, protams, ka tas ir ilgtspējīgāks, ekonomikas pēc būtības izdevīgāks un sociāli atbildīgāks risinājums, kurš, nu...
Varētu izmaksāt kur, cik?
5,5 miljonu eiro 3 gadu periodā.
Tad, kad sāk to darīt un pabeidz to izdarīt.
Jā, nu tad viņš vienreiz pabeidz.
Kas notiek, ja naudu nepiešķir gan to īstermiņa, gan to ilgtermiņa?
Nu, tur vidas ministrijai, protams, tad ir jāmeklē risinājums, jo tas beigās ir viņa īpašums, ko pārvalda šī te vidas ģeoloģijas, metroloģijas centra.
Cik bīstama tā situācija ir?
Ja nu, situācija ir, nu, šobrīd, ja tas ūdens noplūst, bet nu, šobrīd es ceru tādas bīstamības vairs tieši nepastāv, tad varētu rasties vienkārt piesārnējumu tur stūmā esošajās dipšakmens karjerās. Un nu, sliktākā gadījumā tas varētu nokļūt arī kaut kur dzeramā ūdens, tajos lāņos gruntsūdenī. Jā. Bet nu, šobrīd, es saku, tātad, ja mēs rūpīgi sekosim un tos vismaz nu, mūsu vērtējumā tie ir 200 tūkstoši eiro gadā, kas ir nepieciešami tīri tai komunāliem pakalpojumiem, apsardzē un monitoringam, nu, tad tādām briesmām tieši nevajadzētu būt. Mm-hmm. Tikai, nu, mēs tad maksājam faktiski par, nu, jā, par to, ka esam
paslocījuši.
Nu, par gaidīšanu, ka esam paslocījuši atkritumus zem gultas un nu, priecājumu.
Ideālais risinājums, ko vēlas Latvijas universitāte?
Ideālais risinājums ir, nu, tad pieņemt lēmumu par šo te 5,5 orientējošu miljonu izdalīšanu no budžeta tādiem vai citiem līdzekļiem divu, nākamo trīs gadu periodā, lai šo teritoriju varētu atbrīvot un izmantot tālāk jauna tipa pētījumiem, kas varētu gan ekonomiski, gan arī zinātniski, gan visādā veidā priekš
visu
teritorijas attīstības būtu ļoti noderīgi.
Lielas paldies Indriķim Mužniekam, Latvijas universitātes prorektoram Aldo Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, tātad valsts. Pārstāvi valsts sekretāru vietniece šajā ministrijā. Labdien!
Labdien!
Kas no tā, ko saka Mužnieku kungs, ir iespējams?
Vispirms gribu teikt, ka vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija pilnīgi noteikti piekrīt Mužnieku kunga teiktajām, ka ideālais lēmums, ko gan mēs, kā ministrija sagaidītu, gan arī Latvijas universitāte tikko norādīja, ir nepieciešams lēmums par Salspils, par finansējumu piešķiršanu šī te reaktora likvidācijai, un tie ir tie pieminētie 5,5 miljoni eiro. Jo arī ministrijas skatījumā tas ir vienīgais pareizais risinājums ilgtermiņā šobrīd.
Tad kāpēc Latvijas universitāte saka, ka ja naudu nepiešķir, viņi dodas prom no šī objekta?
Te būtu jānodala šie te īstermiņa riski un pašreiz aktuālajie jautājumi no tāda risinājuma ilgtermiņā. Jo tas, ko mēs dzirdam no Latvijas universitātes, ka šobrīd viņi vairs neredz iespēju turpināt uzturēt šo te objektu, jo nu, šis objekts nav vienkārši apsaimniekojams un ir riskants.
Jā, to viņi izstāstīja, jā, bet jūsprāt, nu, ko tad darīt? Viņi saka, mēs ejam prom, ja te nekas nenotiek. Tas ir labi? Jā. Jūs kaut ko darīsit?
Šāda informācija par to, ka viņi iet prom, ministrija līdz šim tādu nav saņēmusi. Mums ir bijušas sarunas par to, ka ir grūtības ar finansējumu, tas, ko mēs esam vienojušies un vairākas reizes arī konstruktīvi runājuši, ka mēs, kā ministrija, šobrīd gatavojam informatīvo ziņojumu iesniegšanai ministru kabinetā kopā arī ar Latvijas universitāti, tātad apskatot gan šos te ilgtermiņa risinājumus, kas ir nu, faktiski reaktora likvidēšana un iespējamos finansējuma avots. Un otrs ir šie te īstermiņa riski un arī nu, uzturēšanas izmaksas.
Tādā ziņojumā droši vien ir piedāvāti jau kaut kādu variantu?
Tas ziņojums vēl šobrīd ir izstrādes stadijā darbu, pie tā mēs pabeigsim janvāra mēneša laikā, jo ministru prezidenta mums ir uzdevusi šo ziņojumu iesniegt izskatīšanai ministra kabinetā 2. februārī.
Februārī mēs uzzināsim galīgos formulējumus, kas šobrīd jau ir zināms, kādi ir tie varianti.
Šobrīd mēs attiecībā uz šiem ilgtermiņa risinājumiem, es negribētu arī saukt jau konkrētus variants, papildus budžeta. Mēs skatāmies arī uz iespējamiem ārvalstu finanšu avotiem, tie būtu gan Eiropas Unības fondi, gan Šveices finanšu instruments, gan arī cits variants apskatām. Tas, kas mūs šobrīd vairāk satrauc, vai pašlaik veidojās papildus citi īstermiņa riski, kuriem būtu nepieciešams steidzams finansējums un steidzami veicami darbi. Un par tiem mēs arī, esam pieprasījuši informāciju no Latvijas universitātes, ko arī saprotu, vai šīs nedēļas beigās vai nākošu nedēļu tādu informāciju saņemsim, jo pašlaik tātad tika piešķirts finansējums no šiem te līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai izsmeltu vai iztukšotu šīs tādas tvertnes.
Tas bija istamais, jā.
Jā, un... Mūsu skatījumā tas ir noteikti pozitīvi, ka tiek būtiski samazināta šī objekta bīstamība. Un tad mēs vēlamies dzirdēt speciālistu viedokli par to, kādi vēl tur riski varētu veidoties tieši īstermiņā. Jo tas finansējums ilgtermiņā savukārt tie 5,5 miljoni, ja tie netiktu piešķirti no valsts budžeta, Un līdz šim finanšu ministri un arī ministra kabinets ir bijuši diezgan noraidoši, tad attiecībā uz ārvalstu finansējumu šāds finansējums būtu pieejams atrākais pēc 2 gadiem, un tad ir jautājums, vai mums ir šie 2 gadi, ko gaidīt. Tādēļ mēs vēlamies saprast šo situāciju un arī aprakstīt to.
Tad dzirdot to, ko jūs sakāt, valstī šobrīd naudas tam nav, pārējais ir izvēles jautājums, vai to kaut kur atrod, pagaidām nav redzama, un varbūt netik agri kā vēlētos, varētu būt iespējams, tas ir iespējamības izteiksmē, laikam, finansējums no ārvalstu puses, ja?
Jā, attiecībā uz reaktoru likvidēšanu, bet tas, kas mums ir, protams, primāri, lai netiktu apdraudēta vide un iedzīvotāji, tātad lai piesārņojums nenokļūtu vidē, un līdz šim tas nav noticis, tātad
bet valsts neizskata...
ārpus teritorijas nekas nav nonācis.
To mēs sapratām, bet tajos variantos nav iekšā tas, ka Latvijas universitātei būtu jāiet no turienes prom, un pētniecība beidzas, un tur viss apstāja.
Šādu variantu mēs pašlaik neizskatām, tad Latvijas universitāte ir šī objekta apsaimniekotājs. Protams, situācijā, ja Latvijas universitāte mums oficiāli paziņos, ka viņi vairs nevēlas tur saimniekot, mums nāksies apskatīt variantus, kā šo objektu apsaimniekot drošā veidā, bet mūsu vēlamais variants no ministrijas puses, protams, ir, ka Latvijas universitāte tur turpina saimniekot.
Labi, par to mēs jau sākumā vienojāmies. Jā, liels paldies par šo sarunu Aldi Ozolai. Juris Ekmanis, Fizikālās enerģētikas institūta direktors, mūsu vēl viens sarunbiedrs. Labdien!
Labdien!
Jūs tā īsi jā vai nē faktiski piekrītat tam labākajam risinājumam, ko pauda Latvijas universitāte un kam vismaz teorētiski piekrīt, ka jā, tā ir labi arī ministrija?
Neapšaubām, tāpēc, ka pazaudēt Latvijas zinātnē un arī tautsaimniecībai potenciāli ļoti unikālu objektu būtu vairāk kā traģiski.
Tad kā jūs skatāties uz to situāciju, kas šobrīd ir līdz ar to, ja tas būtu traģiski to pazaudēt?
Situācija, protams, ir nepatīkama, ir tās latviešu tautas sakāmvārds, kad skopais maksā dārgāk. Un ja mēs nevarējām, atrast šajos gados, beigās reaktors tika slēgts pagājušā gadsimta beigās, un no tā brīža jau tika sastādīti gan izstrādāti demontāžas plāni, gan vidas aizsardzības potenciālie plāni, bet tikai tagad, kaut kur es saprotu, gadus 5-6 apakaļ arī valdība apstiprināja finansējumu, un līdz šim brīdim to nevar atrast, tad es to uztveru vienkārši kā neizdarību.
Ko nesaprot ministri, jūsprāt, ja rīkojas gadu no gada līdzīgi kā tagad?
Nesaprot vienkārši to, ka tas ir potenciāls, unikāls objekts Latvijā, kas var tautsainiecībai dot kaut kādu labumu, un ka šī sistēma ir jāsavēd kārtībā, neatkarīgi no tā, vai mums tas valdībai patīk vai nepatīk, tas savēšana kārtībā būs jāizdara, jo šī te teritorija, kurā reaktors atrodas, tā ir ar unikālu infrastruktūru, un tur tie universitātes plāni par viņu tālāku attīstību ir pilnīgi skaidri un potenciāli un pat finansiāli, es teiktu, rentabli.
Pret ko atdursies valdība, ja turpinās būt neizlēmīgi?
Nu, neizlēmīgs, tad viņi maksās. Es saku, vienmēr skopais maksā dārgāk. Gadu no gada mēs ieliksim līdzekļus iekšā, lai šīs te tvertnes salāpītu, pārsūknētu no vienas otrā, un to teritoriju, tā teikt, nedos nekādu atdevu, tikai tēriņus.
Kas ir tas, ko ekonomiski tai skaitā varētu iegūt tad, ja pēc iespējas agrāk Latvijas universitāte sāktu tur ar savu pētniecību nodarboties?
Nu, tieši to, ko universitātes attīstības plāni paredz. Būvēt šo te pātrinātāju, kuram pat finansējums ir daļai skaidrs no Eiropas fondiem, struktūra fondiem, un kur varētu unikāls gan medicīnas dažādas preparātas ražot, gan tā teikt, tautsēm izatraupas, kas ir nepieciešama ļoti daudzās nozerēs.
Jo tur ir piemērotas telpas, ja viņi saka.
Tur ir piemērotas telpas, tur ir piemērota infrastruktūra, ūdens, kanalizācija speciāli, tur ir speciālas telpas, kas ir domāts darbam ar radioizotopiem. Tas viss ir gatavs, jo reaktora demontāža nenozīmē, ka mēs nolīdzinām teritoriju ar visām ēkām. Ēkas paliek, mēs demontējam faktiski tikai reaktoru zālē esošo paša reaktora korpusu.
Jā.
Un, protams, atkritums, kas ar to saistītais, skaitā tas ūdens, kas tagad glabājās tvertēs.
Paldies par šo sarunu. Juris Ekmanis, Fizikālās enerģētikas institūta direktors. Latvijas Radio 1 vilnī mums atrakstījis arī Jānis. Viņš spriež, ka kas glabātuvē varētu būt tāda vāja aizsargāta vieta pret terorismu un ka šis gadījums apliecina kodola enerģijas lielo mīnus. Tas gan par kodola enerģiju, kur Latvijā īsti nepastāv, bet, nu, bīstami atkritumi taiskaitā, nu, tas arī nav drošs pasākums. Ja to visu kāds tomēr kontrolē un sakārto un iztīra, tad, nu, Jāņa stāsts varētu arī nebūt tik pesimistisks. Tālāk programmā pēcpusdiena mēs runājot par Salaspili dzirdējām tātad, ka Latvijas universitāte tā savā ziņā droši vien vārdos ir nedaudz piedraudējusi, ka apsver domu pārtraukt Salaspils kodola reaktoru apsaimniekošanu, bet situācijā ieilgstot šis lēmums kļūtu arvien saprotamāks. Valdība šobrīd finansējumu tuvākajā laikā neredz, lai to visu sakārtotu tā ilgi un paliekoši, nevis tikai uzturētu puslīdz drošā stāvoklī šo reaktoru. Nu, tāda situācija šobrīd tur Salaspilī. Latvijas universitāte saka, ka sakārtošanas gadījumā tas varētu būt tautsaimniecībai un zinātnei ļoti vērtīgs objekts.